Best of Storymania. Emisiune în reluare.
Space, a final frontier.
Would you like to hear a story?
What story?
A fost odată Gene Roddenberry. Gene Roddenberry era un vizionar, un Jules Verne al vremurilor moderne, un geniu al fanteziei susținute științific.
Storymania.
The story takes place in a sort of magic man.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Spațiul, ultima frontieră. Sunt Anca Ionescu, astăzi alături de doi foarte tineri prieteni ai Radio România Cultural, Diana Petrescu, jurnalistă, și Indru Maiorescu, economist și psiholog. Toți trei ne declarăm fani Star Trek. Vorbim despre un serial care ne-a schimbat un pic viața prin anii 90. Voi erați foarte, foarte mici prin anii 90. Cineva din familie trebuia să vă citească subtitrarea.
În cazul meu asta nu a fost o problemă, nu neapărat pentru că știam eu engleză, dar înțelegeai foarte bine cine sunt oamenii buni, înțelegeai cine sunt personajele negative. Și mi-aduc aminte și acum când mă uitam, era primul episod, mi se pare, episodul pilot, când androidul Data se plimba cu DeForest Kelly pe un hol al navei Enterprise și DeForest Kelly îi zicea ceva de genul, ai grijă de ea, va avea foarte mare grijă de tine, și se referea la nava Enterprise. Și mie, în calitate de copil de 3-4 ani, mi se părea superb că un om gen androidul Data se plimba cu un om foarte bătrân prin măruntaiele unei nave spațiale. Chiar dacă nu înțelegeam, avea să vină mai târziu înțelegerea față de cine este ea și cum poate să aibă ea grijă de aceste personaje. Dar fiind mică, vedeam un robot care se plimba cu un bătrân într-o navă spațială. Era foarte tare.
DeForest Kelly era, de fapt, numele actorului care l-a jucat pe doctorul Leonard McCoy în seria originală Star Trek. Și el în generația următoare era foarte bătrân și devenise deja amiral. Revenind la partea cu subtitrările, eu știu să citesc de la 3 ani. N-am avut problema asta.
Am început cumva cu toții cu The Next Generation, sărind peste o perioadă foarte mare de timp. The Next Generation a început să se filmeze în 1987, în timp ce primul episod din Star Trek a fost prezentat în 1966, seria originală. După ce văzusem The Next Generation, părea un pic învechit.
I couldn't believe it when the bartender told me who you are.
Why are you talking to me, man?
Your father was captain of a starship for 12 minutes. He saved 800 lives, including yours. I dare you to do better.
We've got no captain and no first officer to replace him.
Yeah, we do.
Prima mea reacție a fost într-adevăr că nu se compară cu The Next Generation. Pe de altă parte, cu cât iubești mai mult fenomenul Star Trek, cu atât iubești toate fațetele, cu condiția să se potrivească cu viziunea originală a creatorului Gene Roddenberry. Serialul original a fost prima încercare a lui Gene Roddenberry de a-și aduce viziunea pe ecrane. Și viziunea lui a fost să vorbească despre probleme sociale, precum rasismul, intoleranța, opresiunea, libertatea de exprimare, dar le punea în povești science fiction. Astfel, nimeni nu putea să-i spună nimica. Este o poveste despre oameni și extraterestri, nu este o poveste despre albi și negri, de exemplu. Părerea mea este că Star Trek The Next Generation este cea mai fidelă reprezentare a viziunii lui Gene Roddenberry, dar Star Trek The Original Series reprezintă începutul acelei viziuni.
Referitor la Star Trek, seria originală, parte din ce a rezultat în munca lui Roddenberry a venit și ca urmare a experienței lui în război, pe lângă problemele sociale care erau la ora respectivă în anii 60 în Statele Unite. Și oricum, ideea lui fusese construită de mai multă vreme, adică nu să rezuma doar la ce se întâmpla în anii 60, era și cu context istoric.
Deja în anii 60, Gene Roddenberry avea vreo 40 de ani, 40, și era polițist, adică avea o experiență în spate.
Da. era polițist de trafic, cum ar veni polițist la circulație. Aveau motocicletă în dotare, uniformă, tot ce aveau polițiștii. Și el la început și-a scris tot felul de povești, de scenarii și-a pus ideile pe foaie. Și căuta o cale să facă auzit, să-și transforme ideea în ceva care să prindă la public. Și modul în care a reușit să obțină chestia asta a fost tot cu ajutorul muncii de polițist, fiindcă eram îmbrăcat în polițist, aveam în mână dosarul cu hârtiile, cu scenariul, cu tot ce scrisese. Și a intrat într-un restaurant unde știa el că iau masa ăia mari din business, care se ocupau cu chestiile astea. El i-a urmărit vreo câteva zile, câteva săptămâni, nu știu, ceva de genul ăsta, și într-o zi a intrat peste ei la masă și în timp ce vorbeau le-a trântit dosarul pe masă și le-a spus citiți-l și vorbim după aia.
Roddenberry s-a dus în uniforma lui de polițist.
Da, pe asta am spus, că s-a dus
foarte amenințător și puf, trebuie să citești. Lumea acolo, o, Doamne, ce-am făcut? Și agentul care l-a luat în cele din urmă pe Gene Roddenberry, când a ieșit și a văzut că de fapt n-a fost decât o schemă ca să îi se pună scenariul pe masă, a zis, îl omor. Mai întâi o să citesc ce a scris, dar după aia îl omor.
Și totuși a plăcut.
Și totuși a plăcut. Și la început, Gene Roddenberry n-a lucrat, n-a străit direct în Star Trek. Și-a făcut mâna și-a finisat talentul pe alte seriale. Iar când a venit momentul, l-a promovat drept Wagon Trail to the Stars. S-a bazat pe un serial western care era faimos la momentul respectiv, Wagon Trail. Și l-a promovat drept un western în spațiu.
Deși geniale ideile, deși aduceau o mulțime de noutăți din punct de vedere tehnologic, în primul rând, serialul nu a prins.
Serialul nu a prins la momentul acela din motive. În primul rând, canalul pe care se difuza nu prea înțeles ce să facă cu el. Sezonul 1 și 2 au avut destul de mare succes. Sezonul 3 a fost mutat și nu se mai difuza în seara în care se difuza de obicei și a pierdut o mare parte din audiență. Tot în sezonul 3 a plecat și Gene Roddenberry din serial. Și se știe că în sezonul 3 al Star Trek The Original Series au fost cele mai proaste episoade. Și cam era momentul să se termine, în sensul că fără Gene Roddenberry și fără o susținere din partea canalului, nu avea cum să supraviețuiască.
Enterprise log, Captain James Kirk commanding. We are leaving that vast cloud of stars and planets which we call our galaxy. Behind us, Earth, Mars, Venus, even our sun are specks of dust. A question. What is out there in the black void beyond?
Star Trek continuă să se dezvolte ca o adevărată industrie. Seriale noi, filme de lung metraj, jocuri video, benzi desenate, romane, întâlniri cu fanii din întreaga lume.
But now, a new task. A probe out into where no man has gone before.
Dacă ne gândim că o mulțime de gadgeturi sunt prezentate, în, mai ales în The Next Generation, pentru că acolo am avut noi, românii, ocazia mai mult să le vedem. Și multe dintre aceste gadgeturi nu sunt nici acum niște obiecte funcționale pe care le-am putea folosi după câți ani, 30 de ani, să zicem. Cum se explică viziunea lui Gene Roddenberry și a echipei, pentru că el nu a lucrat singur?
Eu aș încerca o explicație, în sensul că foarte multe din gadgeturile gândite în Star Trek au fost gândite ca să rezolve o problemă legată de filmare, cum ar fi, de exemplu, teleportarea. Teleportarea a fost gândită nu pentru că, wow, teleportarea ar fi o super invenție, ar beneficia așa de mult civilizația, a fost ca să schimbe foarte repede platourile, ca să nu piardă vremea cu călătoria fizică a personajelor, să nu fie nevoie de mașini, să nu fie nevoie de lucruri de genul ăsta. Comunicatoarele, la fel, fiecare invenție, cu excepția holodeck-ului din Star Trek The Next Generation, care deja era fantasmagoric, fiecare invenție din Star Trek Original Series a fost gândită pentru a rezolva o problemă logistică legată de filmarea serialului. Până și ideea că ei merg de pe planetă pe planetă, în condițiile în care planeta poate să susțină viață și să susțină dezvoltarea vieții, Gene Roddenberry a gândit asta, uite, există planete care fac parte din diferite clase. Clasa M este clasa planetelor de genul Pământ.
Așa a definit el.
În ideea că, până atunci, SF-ul era gândit ca un gen care implică platouri ciudate, implică efecte speciale ciudate, gadgets ciudate. El a zis, nu, uite, pot să vă gândesc un sistem unde putem să folosim Pământul, peisaje normale de pe planeta Pământ, în ideea că planeta respectivă pe care se află ei face parte din această clasă, clasa M. Și, again, el a gândit un întreg sistem pentru a vinde serialul, ca să le spună, uite, putem să facem așa, 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 SF-ul nu trebuie să fie super scump, SF-ul nu trebuie să fie super problematic, putem să gândim un sistem care toată lumea este fericită, studioul e fericit că nu trebuie să dea mulți bani, cei care filmează sunt fericiți pentru că nu trebuie să facă cine știe ce jumbuși lucruri cu camerele de filmat și așa mai departe.
Studioul Radio România Cultural s-a transformat pentru un timp într-o navă spațială numită Enterprise, la bordul căreia am urcat împreună cu alți doi fani Star Trek, Diana Petrescu, jurnalistă, și Indru Maiorescu, economist și psiholog. Sunt Anca Ionescu și încerc să aflu cât mai multe detalii despre fenomenul cultural Star Trek.
În seria originală a existat primul sărut între o negresă și un alb interracial, cum se spune, între Nichelle Nichols, care juca pe Uhura, și William Shatner, care juca pe Kirk.
Și vorbim de anii 66-69.
Da, pe acolo. Problema e însă altfel, că la ora respectivă, până la urmă, din cauza faptului că s-au gândit producătorii că s-ar putea să nu îl primească publicul prea bine, n-au mai difuzat partea aia. Deci partea aia n-a existat. A fost pusă după aia pe DVD-uri, după ce a mai trecut timpul. Și nu știu cum ar fi reacționat publicul și ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi difuzat, de fapt, segmentul respectiv. Dar este primul sărut documentat înregistrat pentru micul ecran interracial. Primul capitan negru din Star Trek a fost Sisko din Deep Space Nine, jucat de Avery Brooks.
În anul 90?
Cred că 93. Și capitanul Janeway, primul capitan femeie, jucat de Kate Mulgrew.
În Voyager.
În Voyager, da. Și probabil una din cele mai tari femei din univers. Ah, apropo, alt fun fact legat tot de seria originală. DeForest Kelly, cel care l-a jucat pe doctorul Leonard McCoy, căruia Kirk îi spunea Bones, era un fel de porecla prietenească, a declarat la un moment dat într-un interviu că el când era mic visa să ajungă cel mai faimos doctor din lume și a ajuns în schimb cel mai faimos din galaxie jucând în Star Trek.
Am citit și eu un interviu în care Patrick Stewart spunea că pe vremea când erau copiii lui mici se uitau uneori cu ei la Star Trek seria originală și nu își imagina la vremea aceea actor fiind el la Royal Shakespeare Company că va ajunge să joace și el într-o serie din Star Trek.
Un lucru la Star Trek este că niciodată nu le-a ieșit din prima distribuție. Acum nouă ni se pare că nimeni nu mai putea să fie Picard, nimeni nu mai putea să fie Janeway, nimeni nu mai putea să fie Kirk, dar de multe ori s-a întâmplat să filmeze episoade pilot cu alți actori și pe aia au trebuit să mai încerce odată. În cazul lui Patrick Stewart, când a primit el rolul capitanului Picard în anii 80, a fost un mare tâmbălău în presă de ce este chel. De ce în viitor încă mai avem bărbați fără păr? Adică n-ar trebui să se rezolve problema asta până în secolul 23-24. Și Gene Roddenberry a fost întrebat lucrul acesta la o conferință de presă și l-a zis, nu este vorba că în viitor nu vom putea vindeca chelia. Problema este că în viitor nimănui nu o să-i mai pese de chelie.
Da, dar în același mod puteam gândi și de ce un orb nu are deja rezolvată problema ochilor, să nu mai poarte un vizor care să-i transforme lui informațiile utile.
El fiind inginer, îl fascinau mai mult aparatele și probabil de-aia putem spune că a ales opțiunea aia. Că vizorul ăla îi dădea tot felul de detalii despre mediul înconjurător, avea viziune termică, vedea tot ce mișcă.
Și o poveste amuzantă legată de vizorul lui Geordi este că nici nu trebuia să arate așa. Multă vreme s-au gândit cum să facă vizorul lui Geordi să arate într-un fel cât mai science fiction. Când în cele din urmă, unul dintre oamenii care lucrau la serial avea o fetiță care avea o bentiță. Și a căzut la un moment dat bentița peste ochi. Și așa i-a venit ideea, uite ce interesant arată. Ia-l facem în formă de bentiță.
The tractor beam has been released. Warp 9, course 151, mark 330. Engage.
Spuneți-mi gadgetul preferat al fiecăruia.
Evident, replicatorul.
Da, și al meu la fel.
Holodeck-ul este amuzant, dar deja ne îndreptăm spre o parte a lumii noastre unde avem realitate virtuală. Pentru mine, replicatorul mi se pare genial. Să te duci să ceri, vreau o friptură cu cartofi prăjiți. Zoom. Ca să nu mai spun ce ar însemna în materie de rezolvarea problemei foamete în lume și lucruri de genul ăsta. Și replicatorul mi se pare cea mai complicată și cea mai avansată formă de tehnologie. Să faci ceva din nimic. Mi se pare cea mai...
Și nici teleportarea nu prea e plauzibilă, cel puțin la cum au...
Tu știi cum funcționează teleportarea în Star Trek,
nu? Da, știu, tocmai de-aia...
Te distruge și te reface.
Deci... Practic mor și face
altul. Da, înspăimântător.
Da. De asta unele personaje din Star Trek nu suportau teleportare, erau anumiți oameni care nu vreau să se teleporteze.
Sunt în minoritate un pic acum, pentru că mie cel mai interesant mi s-a părut aparatul doctoriței Beverly Crusher, aparatul cu care nu numai că determina problema de sănătate, dar putea să și intervină non-invaziv și să rezolve problema de sănătate, o mână ruptă sau, eu știu, o problemă mai ușoară care putea fi rezolvată pe loc, fără nicio atingere.
Din nou, cred că este vorba de o chestiune logistică, ca să nu aducă instrumente și să nu-și piardă vremea filmând operații și proceduri medicale, au zis, ok, o să avem niște aparate care doar apare o lumină pe tine și gata, te-ai vindecat.
Da, au filmat un pic și operații în Deep Space Nine. Era doctorul Bashir, jucat de Alexander Siddig. Siddig El-Fadil l-a chemat întâi și a schimbat numele după aia. Și aveau costumele, doctorii aveau costumele roșii, nu erau albe. Deci erau roșii, explicația, să mai camufla sângele.
Personajul preferat al fiecăruia dintre voi, din oricare serie?
Am câte unul pe serial eu.
La mine este o remiză între Picard, care Picard este ființa umană perfectă, așa a fost gândită, așa trebuie să fie, și doctorul din Star Trek Voyager, pentru că am avut ocazia să vorbesc cu Robert Picardo, actorul care l-a jucat pe doctor, și am avut ocazia chiar să-l îmbrățișez. Am venit la microfon, i-am zis, bună ziua, domnule Picardo, dacă s-ar putea să vă îmbrățișez ca să mă convin că nu sunteți o hologramă? Și a zis, da, vino. Și m-am urcat pe scenă, l-am îmbrățișat, am făcut o plecăciune împreună, a fost foarte frumos. Deci astea două sunt personajele mele preferate, Picard și Picardo.
Picardo era actorul, de fapt, el îl chema The Doctor. Eu am câte unul pe serial. Așa. La primul este cel jucat de DeForest Kelly, doctorul Leonard McCoy. A fost preferatul meu de la început până la sfârșit. În parte datorită sarcasmului și ironiilor pe care le-a adresat lui Spock și că-l tachina mereu. Și era un tip foarte amuzant și foarte inteligent și asta mi-a plăcut la el. În The Next Generation mi-a plăcut foarte mult Geordi LaForge, că eram fascinat și eu de aspectele tehnice și el, fiind personajul fiind un inginer, iar, nu știu, a cuplat cu ceva la mine. Părinții mei sunt ingineri amândoi și eram în mediu, îmi plăcea ideea. În Deep Space Nine mi-a plăcut Quark Ferenghiu, din cauza regulilor achiziției și a faptului că, deși era croit pe câștiguri și numai atâta știa, era un tip foarte deștept. În Voyager, The Doctor, pentru că era fascinant să vezi o formă de inteligență artificială, cum încearcă să devină cât mai umană.
Cum învață.
Cum învață, da. În ultima serie, în Enterprise, mi-a plăcut Paul, pentru că era o femeie vulcaniană și arăta foarte bine.
Ați citit vreunul dintre romanele din serie?
Eu, când eram mică, aveam niște cărți de la editura Nemira, dacă nu mă înșel, unde erau, de fapt, episoadele vechi din The Original Series scrise.
Eu am avut ocazia să găsesc, la un moment dat, Imzadi, de Peter David. O poveste extraordinar de frumoasă, povestea fascinantă a întâlnirii dintre Riker și Diana Troi. Povestea pe care în serialul Star Trek The Next Generation nu o găsim. Este numai sugerată, dar niciodată descrisă cu atâtea amănunte și n-am înțeles de ce nu s-a făcut film după acest roman Imzadi.
Pentru că Star Trek este în primul și în primul rând un serial despre explorarea spațiului și natura umană și întotdeauna aspectul romantic a fost tratat, dar nu a fost niciodată în centrul poveștii. Relația dintre Riker și Troi era un condiment al serialului, dar nu era felul principal, ca să spun așa. Motiv pentru care, cum am spus, Picard este ființa umană perfectă. Picard, cu excepția unei femei, niciodată n-a avut o relație adevărată în serial, pentru că este foarte, foarte individualist Star Trek și universul Star Trek. În primul și în primul rând, trebuie să te perfecționezi pe tine ca individ. Și uneori iubirea și relațiile sunt tratate ca ceva care mai degrabă îți distrage atenția de la dezvoltarea personală. Nu întotdeauna. Sunt exemple de relații fericite în Star Trek. Relația dintre Tom Paris și Belana Torres, relația din Riker și Troi, care în cele din urmă s-au căsătorit, relația dintre Worf și Jadzia Dax.
Chiar și Data a încercat.
Chiar și Data a încercat.
O relație.
Da, da, mai multe
cu
chiar.
O femeie.
Da, și reușit la un moment dat.
Iubirea este ceva de încercat în Star Trek, dar nu este lucrul după care să-ți ghidezi viața și care să fie centrul universului tău. Centrul universului tău trebuie să fii tu, trebuie să fii individul.
Spuneți-mi acum dacă a rămas în mod deosebit vreunul dintre sunetele gadgeturilor în memoria voastră și vi s-a părut mai impresionant. Deci deschiderea ușilor.
Deschiderea ușilor și mai ales alea din seria originală, la turboliftul ăla, când coborau după punte sau, mă rog, când urcau, când se deschideau ușile de la lift și apărea Kirk și se așeza în scaun și dădea comenzi.
And The Next Generation era puțin mai ascuțit.
Cam.
În original series era mai sâsit.
Momentul de la teleportare, când se teleportau și se auzea așa... Da, 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 ceva de genul.
Și sunetul din original series de la comunicatoare.
Da, 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 da.
Mie îmi place sunetul de la viteza warp. Când își ia parcă vânt nava și...
și apoi dispare. Și bineînțeles, coloana sonoră de la începutul, da, de la The Next Generation, care pe veci va fi în mintea noastră când auzim...
Space. The final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before.
Aveți și o rasă preferată? Rasa mea preferată, presupun că sunt klingonienii, pentru că au o cultură care a fost foarte, foarte bine definită și la început i-am întâlnit în Star Trek The Original Series, unde klingonienii erau un fel de metaforă sau un fel de variantă futuristică a Uniunii Sovietice. Klingonienii erau pe post de ruși, romulanii erau pe post de asiatici, japonezi, vulcanienii erau în spiritul grecilor antici, foarte înțelepți, foarte... eleganți și modele la care să aspirăm. Dar mie klingonienii mi-au plăcut foarte mult pentru că după aceea The Next Generation, acolo a fost momentul în care Ronald D. Moore, care a fost oarecum, nu neapărat ucenicul, cât moștenitorul lui Gene Roddenberry, în sensul că Ronald D. Moore a avut o viziune la fel de bine definită și el a preluat frâiele de la Gene Roddenberry atunci când acesta s-a stins. Și Ronald D. Moore a lucrat foarte mult cu klingonienii și a vrut foarte mult să îi definească cât mai bine și să le ofere o personalitate cât mai bine definită.
Dovadă că acum, dacă vrem să luăm lecții de klingoniană, putem să le învățăm.
Asta deoarece atunci când s-a pus problema cum vorbesc klingonienii, s-au dus direct la un lingvist, producătorii Star Trek, și au zis, fă-ne o limbă care să poată fi vorbită. Asta înseamnă să fie cât mai organică, să fie cât mai flexibilă. Și chiar s-a lucrat și de aceea acum, pe baza ce s-a creat cu acel lingvist, fanii pot să facă lucruri de genul Shakespeare în klingoniană, Biblia în klingoniană și așa mai departe.
Îmi plăceau ferenghii din cauza regulilor achiziției și a însemnătăților în general. Pe de altă parte, ferenghii au și ceva probleme relativ la aspectele sociale ale civilizațiilor, ca de exemplu femeile. Femeile erau un fel de slujitoare, n-aveau drepturi, până și mamele lor, deci nu-și respectau mamele așa cum ar fi trebuit. Ăsta e marele punct negru al civilizației ferenghilor, dar ăștia erau ei în esență. Așa cum au fost construiți, ei au fost perfecți pentru ceea ce însemnau în Star Trek. Însă foarte mult mi-au plăcut vulcanienii, fiindcă erau o formă de civilizație care nu se lăsa trădată de sentimente niciodată. Erau raționali, erau logici, chiar dacă erau reci și distanți așa, întotdeauna erau foarte obiectivi și foarte...
Nu întotdeauna.
Păi stai un pic, Spock e jumătate. Nu mă luau cu Spock, Spock e jumătate.
Nu, vorbesc de Pomfar.
Deci. Da, ai o excepție.
Păi asta înseamnă, deci, Ponfar este ritualul de împerechere,
da,
al vulcanilor. Odată la 7 ani, vulcanii trebuie să se întoarcă acasă și să se împerecheze. Dacă nu fac asta, or să moară. În perioada Ponfarului sunt tot felul de dezechilibre hormonale în creierul vulcanilor, care îi fac foarte emotivi.
Păi deci da, sunt... era excepția, era din cauza aia, că exista, da, Ponfarul ăla în care ei se descărcau și își consumau tot ce era de consumat, după aia erau în continuare
vulcanii
pe care știu. Adică aia era doar așa, o chestie nu în era, care se descărcau.
Nu era doar o chestie, este consecința faptului. Dacă vrei să trăiești...
Da, sau
îi ascult vorbind și îmi dau seama că suntem departe de a fi epuizat subiectul. De aceea vă aștept să descoperim lumi noi și interesante din universul Star Trek, împreună cu...
Diana Petrescu, sunt jurnalistă.
Și...
Indru Maiorescu, sunt economist și psiholog și sunt mare fan Star Trek.
He never watched the telly dressed or sober. He really likes a tiff, give him a lift, and he won't row now. He gets me to the point, it's nearly over, but somehow, somehow, I'd like to get to know him. Somebody told me that I shouldn't claim him. Somebody told me that I should let him go, baby, somehow. I can't wait till he gets older. Then I can assure you we'll be fine. I won't bow out. I know nobody's perfect. With love, you gotta earn it. But until then, I guess we'll have to scream and shout it. Somehow, I'd like to get to know him. Somebody told me that I should claim him. Somebody told me that I should let him go.
Chill this morning, I was too tired to shave. Got a good poker hand, too tired to win. Can hear my baby knocking, too tired to let him in. I'm tired. Oh yeah, yeah, I'm tired. I'm more tired, too tired, too tired for anything. Too tired to walk. Tired to run. And hear my baby calling. Too tired, too tired, too tired. Yeah, yeah. Yeah, yeah. I declare you tired. I'm too tired, too tired, too tired for anything. Prosperity, I'm tired of luck. Sitting on a pin, I'm too tired to get up. I'm tired. Yeah, yeah. I declare I'm tired. I said I'm tired, too tired, too tired for anything.